Laɲini ninnu tɛ laɲini kɔrɔw ye, nin laɲini ninnu tun ye laɲini ye minnu tɛmɛnen filɛ gouvernement bɔta la, a laɲini kelen bɛ tila ka sɛbɛn natɔ in na. Ɲininkali ye min ye sisan, yali laɲini ninnu gouvernement min sigilen filɛ sen kan nin ye, a na se ka laɲini ninnu sabati? Cikan jumɛn filɛ président fɛ cogo min na, a na se ka cikan ninnu lawaleya ka bɔ a sira fɛ komi a ka d'a ye cogo min na? Ne y'a ta ka a sɛgɛsɛgɛ point par point. Min ye bɛnkan wale min n'an y'a signé, a b'a fɔ ka kuma kɔnɔ ko ka bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ waleyali tɔ laban, c'est à dire le parachèvement de l'accord. I y'o ta k'a lajɛ, i ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ, tiɲɛ don accord min n'an y'a signé, programme tun b'a kɔnɔ, a programme an ma se k'a respecté kelen. Mais bi, comment an ko ko parachèvement de l'accord? Est-ce que accord signera kun min kama? N'o ye lakananko, n'o ye bɛn jamana kuranfan bɛɛ, est-ce que an bɛ ka évaluation kɛ bi k'a jira k'a fɔ bɛnkan in nafa kɛra mun ye? Yali bɛnkan in effet jumɛn de b'a la population yɛrɛ kan? Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ, lakanabaliya bɔra kɔrɔn fɛ ka na a yɛrɛ sɔrɔ fɔ jamana centre kɔnɔ na. Donc ɲininkali caman dogo i yɛrɛ ɲininka, yali comment an ye accord signé ni mɔgɔ min ye, olu tun tɛ mɔgɔ yɛrɛ minnu olu ye dɔrɔn tɛ wa, ou bien olu tun tɛ sababa ye nin ko in kɔnɔ wa, ou bien bɛnkan in yɛrɛ nafa yɛrɛ kɛra mun de ye? Parce que caman sigira sen kan. N'i ye bɛnkan in ta k'a lajɛ, papier in kɔnɔ ko an y'a ko fɛn caman wale, o fɛn dɔ la o ye misafɔ min kɛra n'a bɛ f'o ma d'entente nationale, dɔ ye fana o mécanisme d'opération de corps. Donc fɛn caman bɛ yen min waleyara bɛnkan in kɔnɔ na, mais concrètement terrain yɛrɛ sanfɛ bɛnkan in kɔnɔ ko ninnu waleyali ninnu ko in na an bɛ se k'a fɔ a jɔyɔrɔ kɛra mun ye? Donc o évaluation o ka kan ka kɛ, parce que n'i ko ko ka parachever, ɲininkali bɛ yen sisan. Comme an sera labanma yɔrɔ ma, an kan k'an yɛrɛ ɲininka a nafa kɛra mun ye? Baarakɛyɔrɔ la, gouvernement yɛrɛ ni baarakɛlaw cɛ, société yɛrɛ kɔnɔna na, bi funufunu bɛ yen, n'i ko k'i bɛ nin ta k'a lajɛ, je pense que funufunu in géréli a daminɛ na o de nana ni gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen ye, notamment chrétiennaw ka gɛrɛfu min kɛra waati min na. Donc o solution nana cogo min na? Syndicat bolofara bolofaraw y'a f'u ka laɲini kɔrɔ, u m'a f'u ka laɲini kɔrɔ. O crise o solution nana cogo min na? O de nana ni nin ko in bɛɛ lajɛlen ye. Donc c'est à dire que fan bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ wuli sisan k'a ɲini. Aujourd'hui concrètement population, qu'est-ce que la population a? La population de Boni mun ye nafa lasɔrɔla déjà la 35 fanga in kɔrɔ? Ni nin programme tun sera ka sigi sen kan, je pense que o de tun bɛ se ka yira mɔgɔ fɛ k'a fɔ tiɲɛna nin kɛra tan tiɲɛna tan. Si tɛmɛ gouvernement la n'a kuma ye, ne ma dira ko priorité don. Ni priorité don parce que gɔɲɛ sosiyali ninnu ni nin programme a si se t'an ni musaka fɛ, mais ni gouvernement ta y'i ta k'a lajɛ déjà au lieu que i ka se ka miser secteur public ka dépense dɔgɔya, dɔ bɛ ka fara département kan, donc de surcroît dépense bɛ augmenter. Donc ce qui fait que tuma dɔ la i bɛ k'a fɔ k'i b'a solution ɲini fana yɛrɛ bɛ ka a tɔ compliquer ka taa di mɔgɔ
ma. Ayiwa nin laɲini bɛɛ a siratigɛ yanni ka boloda a bɛ ɲina min kɔ o ye lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ. Nka e hakili la mun na président da ma maga lakanabaliya nin kan?
Je pense que a ye fɛn dɔ fɔ, a ko ko an ka armée ka armée la renforcer ka se dama ka kɛ ka bila je sais ka o ka dispositif kɔnɔ na, n'i y'a ta o fɔ. Mais concrètement dépense bɛ ka taa armée kɔnɔ 1 milliard de francs CFA.
Tu
vas comment quoi? Justement il met le loi de programmation militaire. N'y a pas qu'à la guerre. En fait dépense bɛ ka kɛ, mais concrètement sur le terrain qu'est-ce qu'on voit? Mon de l'idée terrain en fait concrètement armée d'a renforcer ça fait mener par à certains de ça. Qu'est-ce qu'on voit concrètement sur le terrain? Mon nom de mon nom on va former son amour de force. C'est dépense bɛ ka kɛ, mais mener mina mago bala des vies. Quoi en tout cas quel est kɛcogo sira ka se sɔrɔ n'o minɛnw tɛ, o minɛnw tali bɛ ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye.